picks up the rice in a church where her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for, all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from?
Ήρεμα και ωραία, γιατί έχουμε θέματα σήμερα. Κάθε μέρα έχουμε δηλαδή, θα πείτε. Ναι, όντως. Επιπρόσθετα όμως, για να είμαι και μέσα στην επικαιρότητα που λέμε, έχω μια ασυγκράτητη επιθυμία να πω ότι σε αυτή τη χώρα, με το υπάρχον πολιτικό σκηνικό, θα πρόσθετα ακόμα και το δημοσιογραφικό, δεν θεωρώ ότι πρέπει ούτε και μπορούμε να κάνουμε ένα κανονικό debate. Ανακατεύονται πολλά κοκόρια στην εξίσωση και ξέρετε πολύ καλά τι αργεί να συμβεί όταν γίνεται αυτό. Από την ημέρα που θυμάμαι τον εαυτό μου παραμονές εκλογών, πάντοτε γίνεται η ίδια συζήτηση γύρω από το debate και ποιος θα κάνει το debate και πώς θα είναι το debate. Δεν χρειάζεται debate. Αν τώρα, λέω, βρεθεί κάποιος να τους ρωτήσει τι γίνεται, ρε παιδιά, με το κτηματολόγιο ή εκείνα τα φθέρατα που λέγατε ότι θα κατεδαφίσετε, έχει κάποια ή όχι φωτογραφία να μου δείξετε. Όχι φωτογραφία fake, εννοείται, έτσι. Ξέρω την απάντηση. Θα με πείτε λαϊκιστή, έτσι. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, καλησπέρα, καλό βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Η οποία, έτσι υπενθυμίζω, παρεπιπτόντως, είναι μια χώρα που δεν έχει ακόμα κτηματολόγιο. Έτσι το πετάω στο τραπέζι και ας το πάρει ο άνεμος. Αλλά θέλουμε οπωσδήποτε να κάνουμε ένα debate για να μιλήσουμε έτσι για τα μεγάλα θέματα, τα εθνικά συστήματα, την παιδεία μας. Την παιδεία μας. Είναι τρίτη σήμερα. Του Απριλίου του 2023, 25η μέρα. Μας μένουν μέρες 27, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής, που θα σταθούμε μπροστά στην κάλπη και όγιεγονε γεγονε. Αν υπήρχε δε ένα εκλογικό ψυχόμετρο να καταγράφει ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή τα συναισθήματά σου, ωραία θα ήταν. Στο μεταξύ, σαν να μην μας έφταναν τα σημαντικά, όπως τα λέμε, προκύπτει πάλι θέμα αξιοπιστίας των δημοσκοπήσεων από το πουθενά. Όπου πουθενά, εκεί όπου δεν τους αρέσει το αποτέλεσμα βεβαίως. Θα το συζητήσουμε και αυτό σήμερα. ...426 μέρες μετράμε σήμερα από την ημέρα που ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία. Έτσι λοιπόν από την καθημερινή μας ανασκόψη ότι αυτή είναι η πρώτη είδηση των ημερών μήνες τώρα. Από την καθημερινή μας λοιπόν ανασκόπηση σήμερα από την Guardian με ανταποκρίσεις από το Reuters και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, τα νεότερα από και γύρω από το μέτωπο του πολέμου είναι τα εξής. Η Ρωσία έχει γυρίσει τώρα σε μια αμυντική στρατηγική σε όλα τα πολεμικά μέτωπα εκτός από εκείνο στην Μπαχμούτ, σύμφωνα με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, Κυρίλο Μπουντάνοφ. Ο Ντένις Πουσχιλίν, ο τελών χρέη επικεφαλής του αυτοανακηρυχθέντος ως ανεξάρτητου κράτους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, όπως την ονόμασαν οι Ρώσοι, δήλωσε ότι η κατάσταση στην Μπαχμούτ παραμένει κρίσιμη, αλλά η μισθοφορική ομάδα Βάγνερ, πρόσθεσε, έχει προωθηθεί επιτυχώς στις δυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές της εκεί. Από την άλλη, ο Ουκρανικός στρατός φαίνεται να έχει πάρει θέση μάχης στην ανατολική όχθη του Δνίπερου ποταμού. Στόχος, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, είναι να αποθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις από θέσεις που κατέχουν και από τις οποίες βομβαρδίζουν και επιτίθενται στην Χερσόνα. Οι Ουκρανικές αρχές λένε ότι ο Ρωσικός στρατός απομακρύνει δια της βίας άμαχους πολίτες από την περιοχή της Χερσόνας, την οποία ακόμα κατέχουν. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, τέλος, Μάο Νινγκ, δήλωσε ότι το Πεκίνο σέβεται την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα κάθε χώρας και τάσεται με τους σκοπούς και τις αρχές της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά από τον ισχυρισμό την Παρασκευή του Κινέζου πρεσβευτή στο Παρίσι, Λου Σαΐ, με τα οποία, με τους οποίους ισχυρισμούς αμφισβητεί την κρατική υπόσταση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης που, μετά την πτώση του κομμουνισμού, αποκόπηκαν από την πάλε ποτέ Σοβιετική Ένωση. Για τα δικά μας εδώ θα τα πούμε σε λίγο με τους καλεσμένους μας. Επίσης πρώτη είδηση της ημέρας για τον καθρέφτη είναι ότι η Ινδία ξεπέρασε την Κίνα ως η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου σύμφωνα με εκτιμήσεις πληθυσμού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι η πιο σημαντική αλλαγή στα παγκόσμια δημογραφικά στοιχεία από τότε που τηρούνται αρχεία. Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις του ΟΗΕ που υπολογίζονται βάσει των διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων απογραφής και των ποσοστών γεννήσεων και θανάτων, η Ινδία έχει τώρα πληθυσμό 775.850 κατοίκους, ξεπερνώντας την Κίνα για πρώτη φορά. Πάντως, η μείωση του πληθυσμού της Κίνας έρχεται μετά από δεκαετίες αυστηρών νόμων προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο ο αυξανόμενος ρυθμός των γεννήσεων της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής της πολιτικής του ενός μόνο πεδίου από τη δεκαετία του 80 αυτό. Αυτό περιλάμβανε πρόστιμα για την απόκτηση επιπλέον παιδιών, αναγκαστικές αμβλώσεις, ακόμα και στηρώσεις. Αυτά λοιπόν ως πρώτη γερή δόση. Να συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας σήμερα. Νίκος Ψωμιάδης είναι στη φροντίδα του ήχου. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα με το γνωστό Eleanor Rigby των Beatles σε μια διασκευή από τον διάσημο Αμερικανό βιολονίστα Joshua Bell και τον τραγουδιστή πιανίστα και συνθέτη Frankie Moreno. Σε ένα υπέροχο CD, Joshua Bell at Home with Friends, ο Τζόσουα Μπέλ στο σπίτι του με φίλους, και όλο αυτό υπό την καθοδήγηση του σπουδαίου παραγωγού, τον θυμόμαστε από τους Beatles, του Τζον Επστάιν. Για το χαλί που απλώσαμε και ακούτε ακόμα τώρα, είναι το μουσικό θέμα «Κοντά στη θάλασσα» της Ελένης Καραΐνδρου, από την ταινία «Η αιωνιότητα και μια μέρα», ταινία του 1998 του αξέχαστου Θεοδόρου Αγγελόπουλου. Στον καθρέφτη του πρώτου και η μουσική έχει το λόγο της. Εννέα και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και θα καλημερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο δημοσιογράφος Πάνος Λουκάκος, πολιτικός αναλυτής. Πραγματικά ρουφούσα τα κείμενά του στην Ελευθεροτυπία, τώρα στην Athens Voice. Είμαι χαρούμενος και ευγνώμων που ανοίγει για μας σήμερα την αυλαία στην εκπομπή, επιλέγοντας και σχολιάζοντας θέματα που ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία της ημέρας και τα συζητάμε μαζί. Πάνω, κύριε Λουκάκου, καλημέρα.
Καλημέρα, Χρήστο μου. Και... ακούω τις ωραίες μουσικές που πάντα βάζεις.
Να είσαι καλά, Πάνο μου. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Είναι η πρώτη φορά που σε έχουμε και εύχομαι να μην είναι η τελευταία. Λοιπόν, διάβασα με πολύ έτσι ενδιαφέρον το κομμάτι σου στην Athens Voice, «Οι 12 εκλογικοί μήνες και η πόρτα του φρενοκομείου», ο τίτλος. Σε αυτό αναπτύσσεις την πολιτική των τριών βασικών διεκδικητών, ας το πω έτσι, του Μητσοτάκη, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, και επισημαίνει το πραγματικό δίλημα της εκλογικής αναμέτρησης. Να το μεταφέρουμε λίγο στον κόσμο.
Ναι, κοίταξε να δεις. Το ζήτημα είναι αν θα προκύψει από όλα αυτά μια κυβέρνηση και αν ένα τρελό σκηνικό που τίνει να διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, αν θα επικρατήσει ή αν τελικά θα κλείσει η πόρτα του φρονοκομείου και θα μπούμε πάλι σε μια κανονικότητα, διότι με τον νόμο αυτό της απλής αναλογικής, θυμίσου Χρήστο, έχεις ζήσει και εσύ και τα ξέρεις, θυμίσου το προηγούμενο του 89-90 που χρειάστηκαν τρεις εκλογές, με τον νόμο αυτό δημιουργούνται προβλήματα. Ο Μέρ Μητσοτάκης λέει σαφώς ότι εγώ θέλω αυτοδυναμία, είναι μια λογική άποψη που κανείς δεν ξέρει όμως εάν θα την έχει αυτή την αυτοδυναμία ακόμα και μετά τις δεύτερες εκλογές. Είναι στον αέρα αυτό. Ο Τσίπρας λέει κάτι το οποίο δεν στέκει με τίποτα. Δηλαδή λέει ότι εγώ θα κάνω κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας. Αλλά το ΚΚΕ λέει εγώ δεν μετέχω σε καμία κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς. Ο Ανδρουλάκης λέει εγώ δεν μετέχω σε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας αποκλείει να μην είναι αυτός ο πρωθυπουργός. Και τώρα βγαίνει και ο Βαρουφάκης, ο οποίος θέλει να κάνει τις Δήμητρες. Και ο οποίος έτσι κι αλλιώς και αυτός έλεγε πράγματα τα οποία ήταν λίγο πολύ πολιτικώς ασυνάρτητα. Τώρα εδώ με τις Δήμητρες δίνει και το τελευταίο χαστούκι σε αυτή την ιστορία της προοδευτικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται χωρίς πολιτική πρόταση. Διότι τι θα πει προοδευτική κυβέρνηση, με ποιους. Και τέλος είναι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος λέει ότι εγώ θα μπορεί να μετέχω σε κυβέρνηση, αλλά χωρίς πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη ή χωρίς πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Και αυτό πάλι είναι στον αέρα. Διότι πώς μπορεί ένας ο οποίος θα είναι γύρω στο 10% ή και λίγο κάτω ή και λίγο πάνω να επιβάλλει ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός και πολύ περισσότερο να ακυρώσει τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Κατά συνέπεια, με δύο λόγια, πηγαίνουμε προς τις εκλογές με μια σαφή πρόταση του Μητσοτάκη περί αυτοδυναμίας, χωρίς όμως καθόλου να είναι βέβαιο ότι θα την επιτύχει αυτή την αυτοδυναμία, και πηγαίνουμε με δύο άλλα κόμματα τα οποία λένε κουβέντες του αέρα λίγο πολύ που δεν στέκουν και που μπορεί να οδηγήσουν και σε μια χαοτική κατάσταση. Εδώ να προσθέσουμε ότι ακόμα και αν έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, η οποία λογικά θα είναι οριακή με 1-2 ψήφους, είναι πολύ δύσκολο να κυβερνήσει κανείς έτσι.
Πριν πάμε πάνω μου στον ψυχίατρο, δεν μπορούμε να κάνουμε την υπόθεση εργασίας ότι τώρα σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, στον δρόμο προς το πρώτο γύρο των εκλογών, ίσως αυτά πρέπει ή θέλουν να πούνε οι πολιτικοί, κυρίως ανέφερες και τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα και του Βαρουφάκη της Δήμητρες. Αυτά όμως μέσα στην πραγματικότητα της πολιτικής τα έχουμε δει ακόμα και σε πολύ πιο προηγμένες σε εκλογική φιλοσοφία χώρες από τις δικές μας. Αυτά αλλάζουν. Δηλαδή το «δεν εγώ θα μπω σε μια κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη με τίποτε ή με πρωθυπουργό τον Τσίπρα με τίποτε». Αυτά δεν βλέπεις κάποια στίγματα πίσω από τη ρητορική ότι μπορεί να αλλάξουν?
Αυτό που νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει είναι η στάση του Πασόκ, η στάση του Ανδρουλάκη. Είναι πιθανόν ότι πιεζόμενος από τις συνθήκες ο Ανδρουλάκης μπορεί να αλλάξει, μετέχοντας σε μια κυβέρνηση όχι με τον Τσίπρα, γιατί εκεί δεν βγαίνουν με τίποτε οι ψήφοι, τα κουκιά, μετέχοντας όμως σε μια κυβέρνηση με το πρώτο κόμμα που λογικά σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει. Όχι χωρίς κλειδονισμούς όμως για τον ίδιο τον Ανδρουλάκη και το Πασόκ, διότι είναι πολύ πιθανό, εάν πάει να μετάσχει σε μια κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη, να του φύγει ένα κομμάτι προς το ΣΥΡΙΖΑ. Σχετικά ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου έχει αφήσει μια τέτοια πόρτα ανοιχτή. Ή αν πήγαινε θεωρητικώς με τον Τσίπρα, να του έφευγε από τα δεξιά ένα κομμάτι, πιθανώς με επικεφαλής τον Λοβέρδο. Άρα και για τον Ανδρουλάκη δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Ωστόσο είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή που μπορεί να δώσει κάποια λύση, εάν χρειαστεί.
Μάλιστα. Πού νομίζεις ότι μπορεί να κατευθύνονται οι περισσότερες αδέσποτες ψήφοι? Δηλαδή βλέπουμε ότι αλλάζουν πράγματα από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση. Σε λίγο θα έχουμε και το Φαναρά να μας κάνει και ένα ψυχογράφημα της δικής του δημοσκόπησης. Είχαμε και την Άλκο χθες που δίνουν το προβάδισμα. Φαίνεται ότι ανακάμπτει η Νέα Δημοκρατία από τη ζημιά που έπαθε, κυρίως από τα Τέμπη, αλλά συνεχώς μετακινούνται αυτές οι λεγόμενες αδέσποτοι ψήφοι. Δεν έχουν έναν ορθόδοξο, θα πω, πολιτικό χαρακτήρα, αλλά μάλλον τιμωρητικό.
Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα κινηθούν αυτές οι ψήφοι με κάποια ασφάλεια. Όπως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και πώς θα είναι η πολιτική, η πρακτική των νέων ψηφοφόρων, 430.000 νέα παιδιά από 17 έως 21 ετών που μπαίνουν στους εκλογικούς καταλόγους. Κανείς δεν μπορεί να προσέξει, να προβλέψει αυτοί οι νέοι πώς θα λειτουργήσουν. Είναι πιθανό να λειτουργήσουν ανάλογα με το πώς λειτουργεί η οικογένειά τους. Αλλά μπορεί να λειτουργήσουν και από ό,τι βλέπουν στο TikTok ή δεν ξέρω σε ποια άλλα μέσα χρησιμοποιούν. Είναι μια στάθμητη εκλογική πελατεία αυτό το κοινό. Όπως και είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πώς θα λειτουργήσουν αυτοί που είναι υπέρ της αντισυστημικής ψήφου. Είτε κινούνται στο δεξιό άκρο, είτε κινούνται στο αριστερό άκρο. Στο αριστερό άκρο προσπαθεί ο Βαρουφάκης να καλύψει αυτή τη στιγμή το κοινό. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα βγήκε και με τις Δήμητρες. Προφανώς θέλει να συνασπίσει γύρω του τους δραχμιστές, όπως παλιότερα είχα προσπαθήσει να συνασπίσει και τους αντιεμβολιαστές. Πιθανώς εκεί προσπαθεί να στήσει ένα κοινό και γι' αυτό βγήκε τώρα με τις Δήμητρες. Διαφορετικά είναι παράφρο, που δεν το νομίζω. Και από τα δεξιά δημιουργείται μια μάζα της τάξης του 10% που είτε είναι στην ακροδεξιά του Βελόπουλου, είτε είναι και σε μια φασιστική δεξιά όπως είναι του Κασιδιάρη και του Εισαγγελέα εκεί πέρα που έχει ανακατευθεί αυτή την υπόθεση. Εκεί πέρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να προβλέψει πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι μάζες. Οι μάζες από τα δεξιά και από την ακροδεξιά λογικά δεν θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι μια αντισυστημική ψήφος, μπορεί να ψηφίσουν και τη Λατινοπούλου και τη Βατίδου, ό,τι θες μπορεί να γίνει εκεί. Οι μάζες από τα αριστερά λογικά θα κινηθούν προς τον Βαρουφάκη ή την Ανταρσία.
Αυτό προέκυψε όμως σχετικά πρόσφατα, δηλαδή αυτή η εκδήλωση έστω της πρόθεσης υπέρ του Βαρουφάκη, νομίζω πριν φάει το ξύλο στα Εξάρχεια ήταν εκτός Βουλής. Έπαιξε ρόλο και αυτό που κάλυψε τους αντιεξουσιαστές και αναρχικούς και είπε δεν είναι τα παιδιά που με χτυπήσαν εμένα αλλά μαφιόζοι της νύχτας. Εκεί είδαμε μια τάση ανωδική σχεδόν αμέσως.
Νομίζω ότι και αυτό έχει πολύ σωστά το επισημαίνεις και αυτό έπαιξε το ρόλο του, ότι είπε ένα καλά παιδιά είναι και σμεδίρανε, ότι δεν βγήκε δηλαδή να μιλήσει εναντίον αυτού του είδους της πολιτικής συμπεριφοράς. Και νομίζω παίζει ρόλο και το γεγονός ότι όχι τυχαία έχουν επαναφέρει το θέμα του κλεισίματος των τραπεζών και της δραχμής. Αυτό το πράγμα έχει ένα κοινό, το είχε και το 2015, φάνηκε και στο δημοψήφισμα, υπάρχει ένα κοινό στο οποίο τώρα δεν κλείνει απλώς το ένα μάτι, κλείνει και τα δύο μάτια με νόημα.
Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω, μιλάμε με τον κύριο Πάνου Λουκάκο, είναι δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής, αρθρογραφής στην Athens Voice, αρθρογραφής και κάπου αλλού πάνω.
Στην Ελλάδα όχι.
Στην Ελλάδα.
Στο εξωτερικό.
Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ενώ ξέρουμε ότι λίγη η τετραετία είναι από τις λίγες φορές που η κυβέρνηση σχεδόν εξαντλεί όλη τη θητεία της, άρα ξέραμε ότι αυτήν την περίοδο είτε με τέμπ είτε όχι θα πηγαίναμε σε εκλογές. Γιατί περιμένουμε αυτές τις μέρες για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας? Δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες αυτό.
Όπως σωστά επισημαίνεις, δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες και είναι ελληνική πρωτοτυπία. Διότι με σύστημα απλής αναλογικής θεωρητικά θα έπρεπε από πριν να υπάρχουν επεξεργασμένα προγράμματα και να έχουν γίνει συνομιλίες. Εδώ ακόμη και αυτοί οι οποίοι ομνίουν υπέρ της απλής αναλογικής δεν συνομιλούν μεταξύ τους. Είναι από τα τρελά που συμβαίνουν στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, έχεις κάτι να πεις περισσότερο έτσι για το, βεβαίως αυτό κυριαρχεί. Ποιο είναι τα θέματα τα οποία δεν έχουμε συζητήσει αρκετά? Δηλαδή, ξέρω ότι σε ενδιαφέρει και η εξωτερική πολιτική πάρα πολύ. Η Τουρκία είναι ένα ιδιαίτερο μέγεθος αυτή τη στιγμή. Άλλαξε το σκηνικό από τους σεισμούς. Δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή της δικής μας αντιπαράθεσης εδώ.
Είναι πολύ καλό ότι τα ελληνοτουρκικά δεν είναι στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Τουρκία. Και είναι επίσης πολύ καλό ότι πάμε σε εκλογές και πιθανώς και δεύτερες εκλογές, σχεδόν βέβαια, αλλά ενδεχομένως και τρίτες, με κάποια ηρεμία αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, διότι σκέψω αυτές οι εκλογές να γυρώνουν και με φασαρίες στο Αιγαίο ή στη Θράκη. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί πια τα πράγματα και εδώ που φτάσαμε, δεν είναι λογικό να υποστηρίζουμε ότι δεν συνομιλούμε. Πρέπει να αρχίσει ο διάλογος, πρέπει να μπουν τα πράγματα κάτω, πρέπει να καταλάβουμε όλοι το Αιγαίο δεν είναι μια κλειστή ελληνική λίμνη. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα στην οποία που έχει παράκτια χώρα και την Τουρκία. Πρέπει σε αυτή τη λογική να συζητηθούν με την Τουρκία τα θέματα, πρέπει να μπουν οι κόκκινες γραμμές της ελληνικής πλευράς και πρέπει να γίνει ένας διάλογος, ο οποίος ακόμα και αν δεν καταλήξει, τουλάχιστον να υπάρχει ένας διάλογος. Να μην επανέλθουμε σε αυτή την ιστορία με τις συνεχείς υπερπτήσεις στο Αιγαίο, με τις παραβιάσεις, με τις απειλές. Πρέπει κάπως να αντιμετωπιστούν όλα αυτά.
Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή
πολύ,
στην εκπομπή. Καλημέρα.
Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
Και εγώ επίσης, Πάνω. Πάνος Λουκάκος, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής, έδωσε το δικό του στίγμα στην έναρξη της εκπομπής μας, που όπως ξέρετε ξεκινάει πάντοτε εκεί γύρω στις 9 και 4 με έναν δημοσιογράφο, μία δημοσιογράφο καλεσμένη, που ξεχωρίζει θέματα επικαιρότητας, τα σχολιάζει και τα συζητάμε και μαζί. Λεπτά μετά τις 9. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μαζί μας τώρα είναι ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης, δημοσκόπηση της οποίας δημοσιεύτηκε στο Βήμα της Κυριακής. Το κυβερνών κόμμα φαίνεται να καλύπτει ένα σημαντικό μέρος του χαμένου εδάφους μετά τα Τέμπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει μικρή άνοδο, ενώ το ΠΑΣΟΚ χάνει δυνάμεις. Ο καλεσμένος μας σίγουρα βλέπει πολύ περισσότερα από αυτά που μόλις σας ανέφερα τώρα και από αυτά που μπορεί να διαβάζουμε και στις ίδιες τις εφημερίδες. Με χαρά τον καλημερίζω. Καλημέρα, Στράτο.
Καλημέρα, Χρήστο.
Θα ήθελα να συζητούσαμε και άλλα θέματα. Δηλαδή, μιλάω με έναν φίλο μου IG, μιλάω με έναν άνθρωπο που έχουμε τις ίδιες μαθηματικές καταβολές, αλλά και τις ίδιες αθλητικές προτιμήσεις. Εκεί πάμε καλά, δεν είναι?
Έτσι φαίνεται.
Έτσι φαίνεται.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε έτσι λίγο την κουβέντα μας. Έχουμε και μια καινούρια δημοσκόπηση επίσης, που δημοσιεύεται σήμερα, νομίζω είναι της ΑΛΚΟ, που επίσης δείχνει μια διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ στο 6,2%. Αυτή έγινε για την τηλεόραση του ΑΛΦΑ. Λοιπόν, έχετε δεχτεί και καταρχάς να ξεκινήσουμε από τα αρνητικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαμέσου της εκπροσώπου του δεν συμφωνεί με τις δημοσκοπήσεις αυτές. Λέει ότι αμφισβητεί την εγκυρότητα τους συγκεκριμένα και θέτει θέμα διαφάνειας. Τι θέμα διαφάνειας θέτει?
Από όσο διάβασα, έχει ένα αίτημα που είναι ότι θέλει να αναρτώνται στο διαδίκτυο με κάποιο τρόπο τα πρωτογενή δεδομένα των ερευνών. Αυτό δεν, καταρχήν εμείς ως εταιρείες τι οφείλουμε? Οφείλουμε να τηρούμε τους υπάρχοντες νόμους και να συμμορφωνόμαστε με αυτούς. Δεύτερον, εάν κάποιοι θέλουν να αλλάξουν αυτοί οι νόμοι, να τροποποιηθούν, να μπουν άλλες παράμετροι, προφανώς δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι να το κρίνουμε και να το κάνουμε. Εμείς μπορούμε μόνο να καταθέσουμε την άποψή μας.
Δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι υπάρχουν εταιρείες ορκωτών λογιστών διεθνώς, οι οποίες υπάγονται σε ένα κανονισμό, σε ένα σύστημα που έχει συμφωνηθεί και από τα κράτη, αλλά κυρίως από τη δική τους την ομοσπονδία, το δικό τους τον κύκλο.
Και τώρα, κυρίως εδώ υπάρχουν νόμοι τους οποίους οφείλουμε να τηρούμε.
Ναι.
Και τους τηρούμε, δεν είναι απλώς δηλαδή τι έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας. Οι εταιρείες που είναι στο ΣΕΔΕΑ, που προφανώς έχουμε και εσωτερικούς κώδικες δεοντολογίας, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό. Το βασικό είναι ότι οι δημοσκοπήσεις διέπονται από μια νομοθεσία, την οποία έχει αποφασίσει το ελληνικό κοινοβούλιο, οι ελληνικές κυβερνήσεις κατά καιρούς, δεν είναι δικό μας δημιούργημα. Εμείς λοιπόν τηρούμε αυτή την νομοθεσία. Εάν κάποιος τώρα θέτει νέα θέματα, θέλει να αλλάξει αυτή την νομοθεσία και μάλιστα τέτοιου είδους θέματα, δεν είμαστε εμείς, δεν πρέπει να έρχεται να απευθύνεται σε εμάς. Δεν ομοθετούν οι εταιρείες ερευνών.
Αυτό είναι
σαφές.
Αυτό είναι σαφέστατο. Το θέμα όμως...
Αυτό το, ναι.
Το αίτημα έχει κάποια βάση όμως.
Το αίτημα αυτό του να αναρτούμε τα πρωτογενή δεδομένα, καταρχήν να πω ότι δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο αυτό, διότι τα πρωτογενή δεδομένα είναι πνευματική περιουσία των εταιριών και αυτό των πελατών. Και αν αναρτηθούν στο διαδίκτυο, γιατί να υπάρχει κάποιος που να τα πληρώνει, αφού θα έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία δωρεάν? Mm-hmm. Ένα είναι αυτό.
Αυτά και τα δεύτερο... πρωτογενή δεδομένα είναι τι? Είναι άντρας, ηλικία, κοινωνική τάξη?
Είναι τα ερωτηματολόγια στην ουσία mm-hmm. των ερευνών. Ένα είναι αυτό το θέμα. Και δεύτερον, δεν καταλαβαίνω ειλικρινά πώς διασφαλίζεται κάποια μορφή εγκυρότητα παραπάνω από αυτή που υπάρχει, αν αυτά αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος, η νομοθεσία για να είναι σαφές, προβλέπει ότι αν κάποιος έχει κάποια ένσταση ή κάποια αμφιβολία για την ποιότητα των δεδομένων μιας έρευνας, μπορεί να απευθυνθεί στην Ελεκτική Επιτροπή των Δημοσκοπήσεων. Αυτή η επιτροπή, η οποία υφίσταται, έχει τότητα, αν θέλει, να έχει πρόσβαση και στα πρωτογενή δεδομένα. Και κάθε έρευνα είναι σαφές, και πρέπει να το πούμε και αυτό, να είναι γνωστό, για τις εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ ελέγχεται από τον εσωτερικό κανονισμό που υπάρχει και ο οποίος είναι νομοθετημένος από το κράτος, και τα εσωτερικά όργανα ελέγχουν το λεγόμενο ΠΕΣ. Εμείς εχθές δηλαδή ως εταιρεία δεχθήκαμε έλεγχο για τις έρευνές μας από το ΠΕΣ.
Αυτό δεν το ξέρουν τα πολιτικά κόμματα?
Προφανώς το ξέρουν.
Τότε γιατί φωνάζουν? Φερρυππίν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα δημοσκόπο μέσα στις τάξεις του, τον κύριο Βεναρδάκη. Δεν τους έχει ενημερώσει ποια είναι η διαδικασία? Άρα για να το κάνουν, για να το λένε, υπάρχει ένα παράθυρο?
Τι παράθυρο? Όχι. Σας λέω ότι εχθές εμείς ελεγχθήκαμε για έρευνες, μάλιστα μία από αυτές ήταν μία κοινωνικοπολιτική έρευνα, Και τι σημαίνει έλεγχος? Η Επιτροπή ήρθε εκεί στο γραφείο μας. Έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση όχι μόνο στα πρωτογενή δεδομένα, αλλά και στα στοιχεία των ερωτωμένων. Και κάλεσε με την έννοια του τηλεφώνου, έτσι, όχι με την έννοια του ήμου Στράτους Φαναράς που συμμετείχα στην έρευνα, και κάλεσε και επιβεβαίωσε σε ένα ποσοστό ότι πράγματι η έρευνα αυτή έχει γίνει και πράγματι δόθηκαν απαντήσεις οι οποίες καταγράφονται στο αρχείο. Ελεγχθήκαμε και ελεγχόμαστε συστηματικά.
Για μένα είναι πολύ σαφή αυτά που λες, Στράτου μου. Απλώς θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν εταιρείες που δεν είναι εγγεγραμμένες μέσα στο...
Βεβαίως.
Υπάρχουν αντάρτικες εταιρείες.
Υπάρχουν εταιρείες ή, πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω, οι οποίες δεν είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ, δεν τηρούν καμία από τις δεσμεύσεις που απαιτούνται από το ΣΕΔΕΑ, αλλά και από το νόμο, όπως είπαμε πριν, και οι οποίες λειτουργούν με έναν τρόπο αυθαίρετο και πρόχειρο. Αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα.
Τις ξέρουν αυτές τις εταιρείες, όμως φαντάζομαι τα κόμματα ποια είναι.
Μα βέβαια, βγαίνουν και λένε τώρα κάνουμε μια διαδικτυακή έρευνα και μπέστε να απαντήσετε. Αυτό στα social media. Αυτό δεν ανταποκρίνεται σε καμία έννοια έρευνας. Είναι κάτι το οποίο είναι πρόχειρο, δεν έχει την έννοια της δειγματοληψίας. Είναι μια εθελοντική συμμετοχή.
Μάλιστα.
Και απάντηση σε ορισμένες ερωτήσεις και δεν πρέπει να το συγχαίουμε με την έννοια της αντιπροσωπευτικότητας της έρευνας.
Ωραία. Για να μιλήσουμε τώρα για τις έρευνες και τις δικές σου τη δική σου που έκανες και αυτές που υπάρχουν τώρα.
Θέλω να συμπληρώσω
βεβαίως
και κάτι εδώ, αν μου επιτρέπει. Θέλω να συμπληρώσω το εξής, ότι οι περισσότερες εταιρείες δεν προσδοκούν να έχουν κάποιο κέρδος από τη δημοσιοποίηση των ερευνών. Αυτό που κάνουν, και τουλάχιστον να μιλήσω για τη δικιά μας την εταιρεία, το κάνουν διότι έχουμε μία αίσθηση καθήκοντος απέναντι στους πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν στις έρευνές μας, είτε πολιτικές, είτε κοινωνικές, είτε εμπορικές. Πιστεύουμε δηλαδή ότι είναι ένα αντίδωρο η ενημέρωση των πολιτών για τα ευρήματα που έχουμε από τις έρευνες, τις οποίες αυτοί βοηθούν, αυτοί μας δίνουν τα δεδομένα για να τις έχουμε και κατά συνέπεια περί αυτού πρόκειται.
Ένα λεπτό για να μην παρεξηγήσει ο κόσμος. Δηλαδή αυτό που κάνετε δεν είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Και το λέω χωρίς να υπονοώ ότι είναι κακό.
Πριτεύουσα σημασίας. Είναι, βεβαίως είναι επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά είναι τριτεύουσα σημασία. Μία εταιρεία ερευνών δεν περιμένει να επιβιώσει από την πώληση, να το πω έτσι, κάποιων ερευνών πολιτικών λίγο πριν τις εκλογές.
Έχετε άλλες έρευνες που κάνετε ταυτόχρονα, δεν είναι μόνο η...
Κατά βάση οι εταιρείες ζουν από την εμπορική έρευνα.
Ωραία, είναι χρήσιμη αυτή η διευκρίνηση. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στο διατάφτα, δηλαδή στην εικόνα που παρουσιάζει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Δείχνει κάπως να ανακάμπτει η Νέα Δημοκρατία από τη ζημιά που υπέστη στα Τέμπη και έχουμε και επίσης και την ενδιαφέρουσα επισήμανση ότι καλύτερα να μας τα πεις εσύ, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να πλησιάζει ακόμα το διψήφιο νούμερο που έχει, και θα ήθελα να μου εξηγήσεις και την άνοδο του ΚΚΕ και του Μέρα 25. Του Μέρα 25 μας την εξήγησε και λίγο πάνω σε Λουκάκος πριν, αλλά με πολιτικούς όρους.
Καταρχήν να πούμε ότι αυτό που διαπιστώνουμε στην μεταπασχαλινή περίοδο είναι ότι το θέμα το οποίο είχε σοκάρει την ελληνική κοινωνία και είχε δημιουργήσει ένα κλίμα θυμού και οργής, δηλαδή η τραγωδία των Τεμπών, φαίνεται στη μεταπασχαλινή περίοδο να έχει υποχωρήσει σημαντικά. Και όλη η δημόσια συζήτηση, βέβαια αυτό το διαπιστώνει κανείς με γυμνό μάτι, διότι η δημόσια συζήτηση κυρίως ήταν η υπόθεση Γεωργούλη και διάφορα άλλα πράγματα, και η τραγωδία των Τεμπών είχε αποσυρθεί από τη δημοσιότητα. Αυτό λοιπόν, αυτή η εξέλιξη επαναφέρει την κοινωνική ατζέντα στα πρώτερα θέματα, δηλαδή τα θέματα της οικονομίας, τα θέματα της ακρίβειας, σε θέματα δηλαδή που υπήρχαν πριν από αυτή την υπόθεση. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος αυτού του σοκ που δημιούργησε το δυστύχημα αυτό απορροφάται, θα λέγαμε, και αυτό βέβαια σε συνδυασμό με τις άλλες πολιτικές εξελίξεις και την τακτική των κομμάτων και τα όσα λένε και πρεσβεύουν, δημιουργεί ένα κλίμα επαναφοράς κάποιων δυνάμεων οι οποίες είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία προς αυτήν, χωρίς βέβαια αυτό να είναι, αν θέλετε, ένας μέχρι τώρα καθοριστικός παράγοντας και τόσο σημαντικός ώστε να μπορεί να κρίνει το μεγάλο θέμα της επόμενης διακυβέρνησης.
Βοήθησε με να καταλάβουμε αυτή την εξίσωση, σε παρακαλώ, Στράτο, της αυτοδυναμίας. Για παράδειγμα, γιατί έχει σημασία στο δεύτερο γύρο το ποσοστό των κομμάτων που δεν θα μπουν στη Βουλή?
Πάντα και στην πρώτη αναμέτρηση έχει αυτό σημασία και στη δεύτερη. Γιατί η κατανομή των εδρών, έχουμε στο Κοινοβούλιο 300 έδρες, κατανομή λοιπόν γίνεται επί συμμετέχουν σε αυτή τη κατανομή όσα κόμματα περνούν το κατώφλι του 3%. Άρα όσο περισσότερα κόμματα μείνουν κάτω από το 3%, τόσο για λιγότερους θα έλεγα, να το πω έτσι απλά, είναι η πίτα της κατανομής των εδρών του Κοινοβουλίου.
Δηλαδή αν τα κόμματα εκτός Βουλής συγκεντρώσουν ένα 8% όλα μαζί, αυτό αποδυναμώνει την περίπτωση να σχηματίσει μια γερή κυβέρνηση συμμαχίας όποιος έρθει πρώτος.
Ας το πούμε το ως εξής. Όσο περισσότερο ποσοστό συγκεντρώνουν αυτά τα κόμματα, τόσο λιγότερο ποσοστό χρειάζεται για να πάει. Δηλαδή το 10% τι σημαίνει πρακτικά? Ότι οι 300 έδρες θα μοιραστούν από αυτούς που συγκέντρωσαν το 90%. Mm-hmm. Εάν αυτό το 10% ήταν 20%, το λέω για να καταλάβουμε, mm-hmm, συνεννοηθούμε, οι 300 έδρες θα μοιράζονταν από το 80%, από αυτούς που πήραν το 80%. Mm-hmm. Άρα όσο περισσότεροι μένουν τόσο βουλής, λόγω του 3%, τόσο καλύτερα για αυτούς που θα καρποθούν μετά την κατανομή των εδρών. Δεν ξέρω αν είναι
σαφέστατο.
Έτσι λειτουργεί ο νόμος και στον πρώτο γύρο, τόσο αν και με την απλή αναλογική, αλλά και μετά με την ενισχυμένη.
Η ανωδική τάση που σημειώσατε στην τελευταία δημοσκόπηση, υπάρχει περίπτωση να φτάσει στο διάστημα που μένει σε τέτοιο σημείο που να μπορεί να εξασφαλίσει το πρώτο κόμμα αυτοδυναμία, ή είναι έξω πλέον?
Την πρώτη αναμέτρηση
δεν υπάρχει περίπτωση αυτή?
Όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Θα είναι κάτι, δηλαδή αν γίνει αυτό το πράγμα, δεν νομίζω, δεν θέλω να πιθανολογώ κιόλας.
Από μόνο του σίγουρα όχι. Μπορεί όμως με συνεργασία. Αν
αυτό είναι σε κάθε περίπτωση θέμα που θα χειριστούν τα κόμματα και η πολιτική αρχηγή μετά το κλείσιμο της κάλπης. Και επομένως εδώ τι διαπραγματεύσεις μπορεί να γίνουν και τι συζητήσεις μπορεί να γίνουν δεν μας είναι γνωστό εμάς.
Οι αδέσποτες ψήφοι είναι αδέσποτες. Άρα πού κατευθύνονται οι περισσότερες από αυτές δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε καλά. Σωστά είναι αυτό, αλλά πώς...
Δεν ξέρω τι εννοείς οι αδέσποτες, εννοείς τους αναποφάσεις τους.
Ναι. Πού φεύγουν, μπορεί να πάνε και στη μία δημοσκόπηση από εδώ και στην επόμενη από εκεί.
Εντάξει, είναι σαφές ότι στο σύγχρονο κόσμο οι ταυτίσεις έχουν χαλαρώσει με τα κόμματα. Mm-hmm. Και έτσι και η εκλογική συμπεριφορά έχει χαλαρώσει και αυτή. Δεν είναι τόσο πιστοί οι πολίτες σε μια επιλογή όπως ήταν τα παλιότερα χρόνια. Βλέπουμε, δηλαδή έχουμε το φαινόμενο τώρα και το βλέπουμε και στα exit polls αυτό σε όλο το δυτικό κόσμο, ότι υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι, ένα 10-15%, το οποίο αποφασίζει κυριολεκτικά πάνω από την κάλπη τι θα ψηφίσει. Mm-hmm. Επομένως, γι' αυτό και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι όταν λένε η ευρωεκλογική έρευνα δεν έδειξε ότι ήταν 31% το τάδε κόμμα, το έδειχνε 29% ή 30%. Mm-hmm. Μα βεβαίως δεν μπορούσε να το δείξει ακριβώς, διότι έχουμε ψηφοφόρους οι οποίοι εικάζουν τι θα κάνουν. Δεν έχουν ούτε οι ίδιοι αποφασίσει, έστω και μια εβδομάδα πριν τι θα ψηφίσουν. Επομένως, είναι άλλο πράγμα να κάνεις μια εκτίμηση και άλλο πράγμα να έχεις μια δεδομένη βούληση και θέληση για την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών. Έχουμε λοιπόν αυτά τα φαινόμενα στο σύγχρονο πολιτικό περιβάλλον της απόφασης της τελευταίας στιγμής και αυτά τα φαινόμενα επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες. Mm-hmm. Κυρίως επηρεάζονται από μία λεγόμενη τακτική ψήφο. Δηλαδή οι πολίτες σκέφτονται τακτικά, υπολογίζουν τι μπορεί να συμβεί, έχουν μια ορισμένη αντίληψη για το ποιο θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα και προσαρμόζουν την τελική τους επιλογή με βάση αυτό που νομίζουν ότι πρέπει να ενισχύσουν ή να αποδυναμώσουν.
Το κόμμα που προηγείται σε μια δημοσκόπηση και την ανακοινώνετε εσείς κάποια μέρα, αυτό το κόμμα, το γεγονός ότι προηγείται, παίζει ψυχολογικό ρόλο και στον ψηφοφόρο? Σου λέει προηγείται η ΑΕΚ, να την στηρίξω.
Δημιουργεί όλη η βιβλιογραφία και η θεωρία λέει ότι υπάρχουν αντιφατικά αισθήματα. Δηλαδή σε ένα μέρος του εκλογικού σώματος λειτουργεί θετικά αυτό, διότι είναι ένα μέρος που θέλει να ταυτίζεται με τον νικητή και άρα λέει θα πάω να στηρίξω αυτόν που προηγείται. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και άλλα φαινόμενα που είναι το ψυχολογικό φαινόμενο της στήριξης του δεύτερου. Αυτό είναι το λεγόμενο underdog effect, όπου ο ψηφοφόρος λέει όχι ρε Ραμώτο, θα πάω να ψηφίσω να στηρίξω τον δεύτερο, γιατί έχει ένα αίσθημα συμπάθειας προς αυτόν που δείχνει ότι μπορεί να χάσει την εκλογική αναμέτρηση.
Ο Έλληνας λέει την αλήθεια, Στράτο. Ξέρω, ας πούμε, για παράδειγμα στην Κύπρο που έχω μιλήσει με κόσμο που έχει κάνει και δημοσκοπής, νομίζω και εσύ έχεις πολλή εμπειρία και από την Κύπρο, εκεί πέρα μπορεί να μην λένε. Δεν θέλουν να λένε το τι πιστεύουν πολλές φορές. Σε άλλες δυτικές χώρες το ποσοστά, διάβασα, είναι πολύ πολύ ψηλά στο παράγοντα αλήθεια. Αυτό μετριέται?
Ναι, μετριέται αυτό. Μετριέται καταρχήν η μη συμμετοχή. Έτσι. Το αν λέει ναι, την αλήθεια κάποιος ή όχι, μπορεί να εξαχθεί ο συμπέρασμα από τα συφραζόμενα, δηλαδή από το τι έχει απαντήσει σε άλλες ερωτήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρώτον, η μη συμμετοχή σίγουρα δημιουργεί προβλήματα. Mm-hmm. Γιατί αυτό δεν ισχύει μόνο για τις δημοσκοπήσεις, ισχύει για κάθε είδους έρευνα. Είδαμε πόσο υπέφερε η απογραφή από τη μη συμμετοχή, η απογραφή της χώρας εννοώ. Έτσι. Από μια σειρά λοιπόν, σε κάθε έρευνα, η μη συμμετοχή αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα και πρέπει να έχουμε ως λαός μια κουλτούρα συμμετοχής στην έρευνα, γιατί έτσι προοδεύουν οι κοινωνίες, δεν προοδεύουν ο καθένας από μόνος του ξεχωριστά. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε αυτούς που λέμε ότι πιθανόν να δίνουν παραπλανητικές απαντήσεις, εδώ έχω να πω το εξής. Πρώτον, αυτή είναι μια μικρή μειοψηφία και δεύτερον, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποθέσουμε ότι όλοι δίνουν την ίδια παραπλανητική απάντηση, δηλαδή προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν υπάρχει δηλαδή μια κρυφή συνεννόηση όλων αυτών να μας κοροϊδέψουν προς μια κατεύθυνση. Άρα λοιπόν μπορεί να υποθέσει κανείς ότι αυτό το μικρό τμήμα που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο αλληλοεξουδετερώνεται από τις απαντήσεις που δίνει. Σε κάθε περίπτωση μια έρευνα, και επειδή βλέπω ότι επιμένεις Χρήστο με διάφορες ερωτήσεις αυτό, δεν μπορεί και δεν αποτελεί μια προσέγγιση της πραγματικότητας και δεν είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν αφορά μόνο στην πολιτική έρευνα. Εδώ εξέταση αίματος πας να κάνεις, και αυτή μια μορφή έρευνας και μπορεί να κάνεις δύο διαφορετικές στιγμές και να βγάλεις άλλες μετρήσεις για τις δείκτες του αίματός σου. Σεισμός μπορεί να γίνει και να βγουν τρία διαφορετικά ινστιτούτα και να δώσουν άλλο μέγεθος σεισμού. Μιλάω τώρα επί πραγματικών γεγονότων και όχι επί προθέσεων, διότι εμείς μελετάμε προθέσεις, δεν μελετάμε πραγματικά γεγονότα. Επομένως η έρευνα είναι μια κάθε φορά είναι μια προσέγγιση της πραγματικότητας και όχι η ίδια η πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και με τη δυνατότητα που πρέπει να έχουμε να την αξιοποιούμε, ώστε να μπορούμε σε κάθε πεδίο να κάνουμε το επόμενο βήμα. Ας φανταστούμε τι θα ήταν ο κόσμος χωρίς έρευνα. Θα ήταν μια επιστροφή στα σπήλαια.
Ναι, ναι. Ο καθένας θα έλεγε το μακρύ και το κοντό του και θα το είπε, και τώρα το λέει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει έρευνα που σε επαναφέρει. Στράτο μου, τελευταία μου ερώτηση. σε σχέση με την δική σου τη δημοσκόπηση της, της MRB, κατεγράφει
μέτρων
ανάλυσης, συγγνώμη, κατεγράφει κάποια τάση για το κόμμα Βελόπουλου που μοιάζει τώρα να μπει και σε πολιτικές φουρτούνες, δηλαδή αλλάζουν τα πράγματα τόσο γρήγορα?
Οι μέρες που, κατά τις οποίες είχαμε την έρευνα πεδίου εμείς, ήταν πριν από αυτές τις εξελίξεις, mm-hmm. αν σε αυτές με τους βουλευτές του.
Ναι.
Επομένως δεν μπορέσαμε να πιάσουμε αυτές τις εξελίξεις και να μελετήσουμε αν και κατά πόσο είχαν κάποια επίπτωση.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στράτο. Θα μπορούσα να μιλάμε για πολλή ώρα. Δεν ξέρω τι η δημοσκόπησή σου για το πρωτάθλημα μας βγάζει. Πρώτος.
Με τον Παναθηναϊκό εκεί θα εκεί φανεί.
Θα
φανεί, αλλά το καλό είναι, εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο το πρωτάθλημα, όσο ότι
παίζει καλή μπάλα η ομάδα.
Καλή μπάλα, αυτό έχει ενδιαφέρον.
Και η ΑΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν καλούς προπονητές εκτός ναι. όλων των άλλων.
Αξιοπρεπέστε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στράτο. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, Χωστή.
Στράτος Φαναράς. Μας βοήθησε πάρα πολύ, είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης. Μας βοήθησε πάρα πολύ με όλα αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό να βγαίνουν. Και θα πάμε στην σκέψη με την οποία και θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Τη σκέψη της ημέρας από τον τακτικό συνεργάτη μας κάθε Τετάρτη. Σήμερα εκτάκτως τον έχουμε μαζί μας, καθότι δεν θα έχουμε καθρέφτη Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Στους Δελφούς θα πάμε και θα σας βγαίνω και από εκεί. Λοιπόν, Γιώργος Λιγνός θα μας μιλήσει για την γοητεία του «Έτσι μου αρέσει».
Η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι ένα πολιτικό σύστημα δοκιμασμένο και κατά πώς φαίνεται ανθεκτικό σε φουρτούνες. Ο όρος κοινοβουλευτική την αντιδιαστέλει από την άλλη τη λαϊκή δημοκρατία, όπου κάποιοι στο όνομα του λαού εφαρμόζουν τη δική τους αντίληψη δημοκρατίας. Το μοντέλο μας, δηλαδή της προεδρευμένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, προβλέπει διάχρηση των τριών εξουσιών, της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής, αλλά και ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε τα ακραία παραστρατήματα να ελέγχονται. Αν αυτές οι δικλείδες δεν δουλεύουν, σε βαθμό που κάποιοι θα ήθελαν, υπάρχουν οι εκλογές για να ξαναμοιράσουν την τράπουλα. Θα μου πείτε, όλα αυτά είναι γνωστά. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Και αυτό είναι η ευθύνη των ψηφοφόρων να ψηφίζουν με περίσκεψη, αφήνοντας έξω το εύκολο συνέστημα. Η συμπεριφορά μας σαν ψηφοφόρων είναι καθαρά προσωπική ευθύνη και δεν μπορεί να υπαγορευθεί, γιατί τότε θα αναιρούσαμε την ελευθερία της επιλογής. Θεωρητικά, ψηφίζουμε για να καθορίσουμε ποιοι και πώς θα κυβερνήσουν τη χώρα τα επόμενα 4 χρόνια. Και όσον αφορά το ποιοι, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Μνήμη έχουμε, μυαλό έχουμε και μπορούμε να αποφασίσουμε ποιο κόμμα θα ψηφίσουμε. Το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα όμως σηκώνει συζήτηση. Εδώ, τελευταία, ακούω πολλούς ανθρώπους από όλο το φάσμα να μιλάνε για κυβερνήσεις συνεργασίας. Προφανώς, οι κυβερνήσεις συνεργασίας έχουν και πλεονεκτήματα. Το βασικότερο είναι η ευρύτερη αποδοχή των μεταρρυθμίσεων και των δύσκολων μέτρων που χρειάζονται για να προχωρήσει παρακάτω η χώρα. Εδώ μας μπαίνει το ερώτημα: οι συγκλήσεις και οι συμφωνίες αυτές είναι ευκαιριακές ή γίνεται στη βάση θέσεων? Οι συζητήσεις έχουν γίνει στο πόδι ή έχουν ξεκινήσει σε επίπεδο χαμηλής πολιτικής μήνες πριν? Γιατί αν ο στόχος είναι η νομή της εξουσίας, τότε είναι πολύ εύκολο να θρηστούν ένας μεγάλος, ένας μεσαίος και μερικοί μικροί, δεν τους χωρίζει άβυσος. Ο καθένας απλώς πουλάει την πραμάτια του, δηλαδή τους ψήφους των βουλευτών. Και από μικρούς, σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε πολλούς κατά πώς φαίνεται. Η απλή ενολογική έχει ανοίξει την όρεξη σε πάρα πολλούς. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση συνασπισμού που κυβερνά τη χώρα αποτελείται από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, τους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους. Χρειάστηκε 72 μέρες διαπραγματεύσεων να γίνει. Στο Βέλγιο, μετά τις εκλογές της 10 Ιουνίου του 2007, συγκροτήθηκε συνασπισμός χριστιανών δημοκρατών και φιλελευθέρων και χρειάστηκαν μόνο 196 μέρες για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Επίσης, στο Βέλγιο, στις 13 Ιουνίου του 2010, η κυβέρνηση σχηματίστηκε μετά από διαπραγματεύσεις 353 ημερών. Παρ' όλα αυτά, το κράτος διοικήθηκε και η οικονομία μάλιστα σημείωσε και βελτίωση. Γιατί στη Γερμανία, στη Σουηδία, στη Μεγάλη Βρετανία και στο Βέλγιο, το ανάγχωμα στην ακυβερνησία και ο υποστηρικτικός στη συνέχεια του κράτους είναι ο θεσμός των μονίμων γενικών γραμματέων που λειτουργούν. Αυτοί, οι μη πολιτικοί επικεφαλής δημοσίων υπηρεσιών και οι ανώτεροι υπάλληλοι των κυβερνητικών υπηρεσιών είναι που κάνουν τη δουλειά. Εδώ ο θεσμός καρκινοβατεί. Στην Ελλάδα, με τις τρεις ημέρες που προβλέπεται κάθε αρχηγός να έχει στη διάθεσή του για να αποκτήσει τη δεδηλωμένη, τη ανύπαρκτη κουλτούρα συνεργασιών, πιστεύουμε αλήθεια ότι μπορεί να υπάρξει σοβαρή συνεννόηση. Θα έλεγα λοιπόν να μην κυνηγάμε χήμερες. Βέβαια, με τριγυρίζει πειρασμός να ψηφίσω κι εγώ ένα μικρό κόμμα για να δω τι θα γίνει. Έτσι για πλάκα. Δικαίωμά μου δεν είναι.